слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум». З вами праздзе Дмітрий Гурнівіч. А сёння з моїм гостем, польським гісторикам Антонім Дудыкам, мы паговорым пра тое, ці апраўданае параўнанне сітуацыі сённяшняй Беларусі з часамі польскай салідарнасці, з ваенным становішчам у Польшчы, з тым, што рабілі польскія камуністы з польскімі дысідэнтамі і як у выніку салідарнасць перамагла ў такой сітуацыі. Дзень добры, пані професарже.
Добрый день и вам. Добрый день, шановное господарство.
Właśnie в вступі по-білоруську повідяв нашим віцам, що люди відбирають Wydarzenie na Białorusi ostatnich dwóch lat, że to jest dość podobne do sytuacji w Polsce w latach 80.
Падзеі ў Беларусі шмат каму нагадваюць 80-е гады ў Польшчы, асабліва пасля задушэння салідарнасці і ўвядзення ваеннага становішча. Як гісторык, ці лічыце вы, што такія параўнанні апраўданыя, асабліва маючы на ўвазе тое, што цяпер у людзей ёсць інтэрнэт, сацыяльныя сеткі, то бок магутныя інструменты камунікацыі?
Інтэрнэту з тым, што дзялося тады. W Polsce.
Ja myślę, że to jest bardzo podobne. No, różnica polega na tym, że rzeczywiście wtedy nie było internetu, nie było telefonii komórkowej.
Думаю, что ситуации вельми подобные. Розница в том, что тогда не было интернету и мобильных телефонов. Але это было обмежеванием для обоих боков. Бо интернет и мобильные телефоны – это чудовные инструменты как для оппозиции, так и для аппарата влады. Все зависит от того, кто лучше этим користается. Оппозиция – это спрощает возможность збірацца разам, супольна штосьці рабіць, для ўлады сачыць за гэтымі дзеяннямі. У тыя часы спецслужбы праслухоўвалі звычайныя хатнія тэлефоны, але апазіцыя гэта хутка зразумела, таму камунікаваць даводзілася зашыфраванымі выразамі. Сёння ўсё тое самае можна рабіць дзякуючы інтэрнэту. Калі адкрыта дамаўляцца пра ўдзел у дэманстрацыі ў канкрэтным месцы і о канкрэтнай гадзіне, то ўлады пра гэта даведаюцца. Але калі гэта выкарыстоўваецца для перадачы пэўных зашыфраваных паведамленняў, то калі ўлады гэты шыфр не раскрыюць, тады можна бяспечна камунікаваць. Як любы сродак камунікацыі, інтэрнэт працуе ў абодва бакі. Можа быць карысны для ўлады, а можа і для апазіцыі. Але калі гэта абмінуць, то сітуацыя ў Беларусі вельмі падобная да сітуацыі ў Польшчы ў 80-е, пасля ўвядзення ваеннага становішча.
Можна паведаць, што сітуацыя на Беларусі барзо прыпаміна сітуацыя ў Польшчы лад 80-х па ўпрадзэнню стану ваеннага.
Bo właśnie te wszystkie porównania zaczęły się wtedy, kiedy na Białorusi zaczęły wychodzić setki tysięcy ludzi na ulicę i to był taki
ruch. Гэтыя параўнанні пачаліся тады, калі на вуліцы ў Беларусі пачалі выходзіць сотні тысяч людзей. Гэта былі мірныя пратэсты, як і ў Польшчы ў 80-е, калі ўзнікла салідарнасць. На дадзены момант уладам удалося задушыць пратэсты, дэманстрацыі няма. Тое ж было і ў Польшчы, але ў Польшчы пратэставалі мільёны. Чаму пры такой магутнай мабілізацыі ў пачатку 80-х, калі у салідарнасць уступіла 10 мільёнаў чалавек, калі здавалася, што ўся краіна была супраць камуністаў, генералу Ярузельскаму ўдалося разагнаць пратэсты і суцішыць іх на шмат гадоў.
Потым, не ведаю, як то паведзець, нават распэндзіць ці ўсе пратэсты і задбавіць на ўсе на вялі лад.
Znaczy, to nie jest takie proste, dlatego że rewolucja Solidarności, która wybuchła...
Nie ўсё так проста. Рэвалюцыя салідарнасці пачалася летам 80-го году пасля вялікай хвалі страйкаў, калі ўлады пагадзіліся на стварэнне незалежнага прафсаюзу Салідарнасць. Але за 16 месяцаў легальнай дзейнасці Салідарнасць прайшла ўсё ж пэўную эвалюцыю. Першапачатковы энтузіязм, мабілізацыя мільёнаў людзей была магчымая толькі на працягу некалькіх месяцаў. Праз некалькі месяцаў гэтая падтрымка пачала змяншацца. Тым часам улады пачалі рэалізоўваць вельмі паслядоўную палітыку аслаблення салідарнасці. Якім чынам? З аднаго боку масавай прапагандай, якая прадстаўляла салідарнасць як рух, які вядзе да анархіі ў краіне, які бясконца правакуе страйкі, дэманстрацыі. Частка людзей па-любому адчувае дыскамфорт, калі шмат людзей на вуліцах, калі нешта адбываецца. Улады палохалі апакаліпсісам на ўзроўні цивілізаційного функціонування держави. Я це називаю пропагандою порази. Мовляв, коли солідарність буде так і далі себе поводити, то неузабаві ми будемо вимушені обмежувати норми на харчування по талонах. Казали, що відбудеться крах енергетичної системи, і що коли прийде зима, то не буде отеплення. І так далі, і так далі. І гэтая апокаліптична пропаганда примушала людей сумніватися у тим, чи має солідарність рацію. І гэта використав Ярузельський, увёвши воєнне становище. Але Ярузельський, акрамя гэтага, агучив полякам обіцяння, якое пазней повернулося супраць яго. Ён сказав так: «Я уводжу воєнне становище, будуть розныя обмежаванні, бо я мушу нарешті покончить з гэтай солідарністю, якая разводіць анархію. Але я раблю гэта для того, каб правесці глибокія економічныя реформи, які ўжо праз некалькі гадоў принесуць фантастычныя вынікі, і ви ўсе будзеце жыць лепш». Мінулі некалькі гадоў, калі солідарність была нелегальная, а вынікаў реформаў усё не было. А паколькі змянілася міжнародная сітуацыя, і да ўлады ў СССР прыйшоў Міхаіл Гарбачоў, які пачаў заахвочваць да реформаў і зменаў, то супольна два гэтыя фактары – расчараванне вялікай часткі палякаў адсутнасцю пазітыўных вынікаў рэформаў, якія абяцаў Ярузельскі, разам з перабудовай Гарбачова стварылі крытычную нагрузку, якая прымусіла Ярузельскага пачаць рабіць змены. Так узнікла ідэя круглага стала і кантраляванай трансфармацыі, якая ў пэўны момант выйшла з-пад кантролю. Падчас выбараў у чэрвені 1989 году камуністы пацярпелі паразу значна большую, чым спадзяваліся. Это быў пачатак канца іх улады. І калі мы ўсё гэта перакладаем на беларускую сітуацыю, то відавочна, з аднаго боку, мае значэнне стан рэжыму Лукашэнкі, што там унутры, ці мае ён дастаткова сродкаў, каб падтрымліваць рэпрэсіўны апарат. Давайце казаць шчыра, гэтыя людзі працуюць на яго не таму, што моцна яго любяць, а ў большасці для прывілеяў і для грошай. І ўзнікае пытанне, ці хопіць Лукашэнку грошы, каб іх аплочваць. І другі фактор, якія сапраўдныя адносіны з Расіяй. Ці пагадзіўся ўжо Лукашэнка з тым, што ён будзе марыянеткай у руках Пуціна? Ці будзе намагацца нейкім чынам быць незалежным? І таксама важна, што будзе адбывацца ў самой Расіі. Сёння Расія ідзе на сутыкненне з усім заходнім светам. І калі яна яго прайграе, то крызіс пачнецца і ў самой Расіі. І гэта таксама будзе ўздзейнічаць на Беларусь. Таму шмат што цягам бліжэйшых гадоў будзе залежыць ад гэтых двух фактараў. Унутрана, ці будуць у Лукашэнкі грошы, і вонкава, што будзе адбывацца ў Маскве.
Яшчэ інтарэсуе мне, бо зараз теж дуже біручына задаю то пытання, што маем робіць, кады вачуе кажда актывнасць заказана.
Сёння шмат беларусаў задае сабе пытанне, што рабіць, калі любая актывнасць забароненая, калі за лайк ці эмоджы можна атрымаць рэальныя тэрміны турмы. Калі за шкарпэткі з бел-чырвона-белым колерам можна атрымаць суткі або за падпіску ў тэлеграме ці пашырэнне твіта. І тут таксама ўзнікае аналогія з Польшчай у 80-е гады, калі пасля ўвядзення ваеннага становішча шмат людзей трапілі ў турмы, нехта за мяжу, а нехта ў поўнае падполле. Што тады было эфектыўнай дзейнасцю апазіцыі, калі любая апазіцыйная дзейнасць была забароненая?
Робіць у такій сітуацыі, калі Właściwie każda działalność opozycyjna była zakazana.
Znaczy najważniejszym przejawem, oczywiście najbardziej takim widowiskowym przejawem...
Najbolsz widowiszcznej prejawy dziejności opozycji w 80-te gady w Polsce byli w ulicznej demonstracji. Tak, jany byli widowiszczne, kali na tołp ludziej protestował. Ale tych ludziej bili, zatrymliwali, aresztowali, sudzili. Гэтыя дэманстрацыі мусілі быць, бо яны былі сімвалам таго, што ўвогуле яшчэ ёсць нейкая апазіцыя. У многіх яны абуджалі надзею. Але пасля ўвядзення ваеннага становішча гэтыя дэманстрацыі пачалі слабець. Чаму? Бо людзі, якія ў іх удзельнічалі, плацілі высокую цану за такі ўдзел. І таму жаданне паўтараць такія дэманстрацыі было ўсё менш і менш. Паралельна было нешта менш відовішчнае, але значна важнейшае. У перапынках паміж дэманстрацыямі апазіцыянеры займаліся стварэннем незалежнага друку, самвыдату. І гэта было самай важнай дзейнасцю апазіцыі ў 80-е гады ў Польшчы – выдаванне нелегальнага друку. Існавалі тысячы выданняў накладам у сотні тысячаў асобнікаў. Былі часопісы з магутным уплывам, як, напрыклад, тыднёвік «Мазовша», часопіс «Солідарнасці» з Варшавы. Яго распаўсюджвалі па ўсёй краіне ў дзясятках тысячаў асобнікаў. І гэта было адно з найбуйнейшых выданняў. Большасць з іх друкавалася накладам у некалькі сотняў асобнікаў і разыходзілася на месцы. Але сам той факт, што яны распаўсюджваліся і што людзі іх бачылі, паказваў, што апазіцыя існуе, што ёсць група людзей, якая ўсё яшчэ не згодная. І калі я сёння чую пра кіберпартызанаў у Беларусі, то для мяне гэта сучасная версія той самай з'явы. Это тое, што павінна абуджаць надзею. Патрэбны час, цярпенне і настойлівасць. У 80-е гады для апазіцыі быў вельмі важным уваход у дарослае жыццё маладога пакалення. Больш сталае пакаленне, дарослыя палякі, былі вельмі напалоханыя пасля ўвядзення ваеннага становішча. Але цягам усяго пары гадоў, на працягу гэтага дзесяцігоддзя, калі генерал Ярузельскі ўзяўся за рэформы, якія не прынеслі выніку, вырасла новае пакаленне палякаў. Падчас увядзення ваеннага становішча яны былі дзецьмі або падлеткамі, напрыканцы 80-х яны былі ўжо маладымі палякамі. Як вынікала з сацыялагічных даследаванняў, яны былі настроеныя супраць камуністаў мацней за іншыя групы. Моладзь была паслядоўна супраць сістэмы. Думаю, што і ў Беларусі гэты механізм будзе моцным ударам па Лукашэнку. Самыя маладыя беларусы, якія ў гэтым дзесяцігоддзі будуць сталець, стануць яго заклятымі ворагамі, паколькі сістэма ў Беларусі ірацыянальная на многіх узроўнях. Гаворка не толькі пра тэрор і абмежаванне свабоды, але і пра эканамічную неэфектыўнасць. На маю думку, у многіх галінах Беларусь драматычна адсталая краіна. Каб пачаць развівацца, яна павінна далучыцца да групы больш развітых краін, на захад Беларусі, а не на ўсход. Это факты. І я думаю, што большасць маладых беларусаў таксама будуць гэта разумець. І гаворка не толькі пра палітычныя паняцці, а пра цывілізацыйныя. І менавіта яны будуць прычынай, чаму маладыя беларусы адрынаюць рэжым Лукашэнкі. Гэта для яго вялізная праблема.
Тыко цывілізацыйны будзе адрзуцала рэжым Лукашэнкі. І то будзе для яго агромны праблем.
Сітуацыя ёсць такая, вэдук бадан сацыялагічных на Беларусі, што вінкшасць і так ёсць прычывка Лукашэнцы, мовіць, што там до 70%, што нібы за Лукашэнка ёсць около 20% людності. Але нават в такі сітуацыі.
Паводле сацыялагічных даследаванняў у Беларусі большасць насельніцтва супраць Лукашэнкі, яго электарат гэта недзе 20-30%. Але нават у такой сітуацыі, калі абсалютная большасць супраць, нічога нельга зрабіць. Ці былі ў Польшчы паміж ваенным становішчам і выбарамі ў 89-м годзе арганізацыі, якія б дзейнічалі ў падполлі і былі эфектыўнымі? У Беларусі пасля выбараў дзейнасць актывістаў не была падпарадкавана некаму цэнтру. Штаб Ціханоўскай у Вільні з'явіўся пазней. Людзі дзейнічалі на ўзроўні двара, вуліцы, мікрараёну, самі знаходзілі адзін другога праз розныя месенджеры. А што рабілі тыя 10 тысяч чалавек, якія пасля ўвядзення ваеннага становішча заставаліся ў салідарнасці?
Якщо ацэняць тых салідарнасці ў 5-м або 6-м року, чы яны могуць гэта зрабіць, што было аднак падзелена ўсё.
Oni byli bardzo podzieleni i bardzo dobrze, że byli podzieleni.
Яны былі вельмі падзеленыя і вельмі добра, што былі падзеленыя. Калі нехта думае, што адна вялікая арганізацыя была б больш эфектыўнай, то ён памыляецца. У адну такую вялікую арганізацыю агентуры значна прасцей пранікнуць, кантраляваць яе знутры і знішчыць. Сутнасцю салідарнасці ў 80-е і агулам апазіцыі, бо аднаго руху ўжо не было, быў яе падзел на вялізную колькасць арганізацый. Частка з іх прызнавала падпольнае кіраўніцтва ўладаў салідарнасці, так званай часовай каардынацыйнай камісіі, але ў іх не было з ёй ніякага кантакту. Яны чыталі іх паведамленні, часам іх выконвалі, а часам не. Але ніякай сувязі ў іх не было. І калі спецслужбы выкрывалі нейкую структуру, то гэта азначала, што яны выкрывалі толькі адну структуру, групу людзей, якія выдавалі толькі адну газету. Але газета, якую выдавалі ў суседнім мікрараёне або у горадзе, была ўжо паза зонай дасяжнасці сілавікоў, бо яе выдавала група, якая з гэтай групай не мела нічога супольнага. Таму гэта аказалася сілай апазіцыі. Спецслужбы, вядома ж, кантралявалі частку апазіцыйных структур, пранікалі туды, але кантраляваць вялікую частку яны былі не ў стане. І тое, што ёсць у Беларусі, таксама аптымальная мадэль. Зразумела, салідарнасць у нас была наймацнейшая арганізацыя, але пазней узнікла змагар адказнасць, лідарам якой быў бацька цяперашняга польскага прэм'ера Матэвуша Маравецкага Корнель Маравецкі. Яна не пагаджалася з мірнай стратэгіяй, пра якую казаў Лех Валенса, і большасць салідарнасці. Новая арганізацыя заявляла, што яна пойдзе далей і будзе выкарыстоўваць дыверсійную дзейнасць супраць камуністаў. Абмяркоўваліся нават тэрарыстычныя дзеянні, але з гэтага нічога не атрымалася. Але былі і іншыя апазіцыйныя арганізацыі, якія нават у назве не мелі нічога супольнага з салідарнасцю. Былі і палітычныя партыі, напрыклад, Канфедэрацыя Незалежнай Польшчы, якая ўзнікла яшчэ напрыканцы 70-х. Былі цалкам моладзевыя арганізацыі. Напрыклад, у сярэдзіне 80-х узнікла Федэрацыя змагарнай моладзі. Яе спецыялізацыяй была арганізацыя вулічных патасовак. Это былі маладыя хлопцы, якія хацелі выпусціць пару. Яны не баяліся наступстваў, не памяталі наступстваў ваеннага становішча, бо былі тады дзецьмі, але праз 5 гадоў ім было ўжо па 17 або 19. Яны хацелі пабіцца з міліцыяй і таму арганізоўвалі вулічныя дэманстрацыі. Іншыя арганізацыі займаліся праграмнай дзейнасцю, напрыклад, арганізацыі, якія захапляліся рынкавымі рэформамі і капіталізмам. Гэтым самым, дарэчы, яны адкідалі тое, што першапачаткова ставіла за мэту салідарнасць. Першая салідарнасць, якая ўзнікла перад ваенным становішчам, хацела проста палепшыць сацыялізм. Яна не хацела ўвядзення капіталістычнай эканомікі і рынкавых рэформаў. Мода на гэтыя рэчы ўзнікла напрыканцы 80-х. То бок апазіцыя зрабіла вялікую праграмную працу. Там канкуравалі вельмі розныя ідэі, людзі дыскутавалі, спаборнічалі паміж сабой. Гэта стала падмуркам польскай дэмакратыі, калі з'явіліся міжнародныя магчымасці пасля 89-го году. Таму, на маю думку, сёння беларусам найбольш неабходная настойлівасць і цярплівасць. Геапалітычная сітуацыя можа хутка змяніцца. У 80-х годах з Польшчы пачалася масавая эміграцыя. Польшчу пакінула каля мільёна палякаў. Гэта былі пераважна тыя, хто казаў, што тут нічога не зменіцца і што мы на стагоддзі застанемся часткай савецкай імперыі, таму трэба адсюль уцякаць. А пасля выявілася, што савецкая імперыя развалілася менш чым праз 10 гадоў. 81 год – гэта ваеннае становішча, а 91 год – гэта ўжо 2 гады незалежнай Польшчы і распад СССР. Мне здаецца, што гэтае дзесяцігоддзе для Беларусі таксама можа быць абяцальным, асабліва таму, што цяпер пачаў рабіць Уладзімір Пуцін. Ён вельмі рэзка пачаў гульню. Вядома, калі нехта так пачынае, то ён можа вельмі шмат выйграць. Тады гэта было б жахлівай навіной для беларусаў. Але ён таксама можа ўсё прайграць. І тады гэта будзе цудоўная навіна для беларусаў, якія думаюць пра канец рэжыму Лукашэнкі. Бо рэжым Лукашэнкі без падтрымкі з Масквы ад Пуціна доўга не працягне. Гэта відавочна ўсім.
Вспомнил пан о солидарности, вальчонце Корнеле Моровецким. На Беларуси сейчас обычно тоже есть такой небы подел, он не есть так бардзо видочный, але, очевидно, Светлана Тихановская, ей штаб, ей зволеницы, то рачей тактика покоева.
Вы згадалі пра змагарную салідарнасць і Карнеля Маравецкага. На Беларусі таксама ёсць пэўны падзел на штаб Ціхановскай, які выступае за мірную стратэгію, хаця і з разлікам на страйк у будучыні. Але актыўная вулічная дзейнасць або тэрарызм, у чым іх абвінавачвае Лукашэнка, пакуль не бярэцца пад увагу гэтай часткай апазіцыі. Але ёсць арганізацыі, якія заклікаюць думаць пра паўстанне, падрыхтоўку да збройнага пратэсту. Чаму змагарная салідарнасць сама ніколі не пайшла на такія метады барацьбы, калі яны былі перакананыя, что Лех Валенца дзейнічае кепска і неэфектыўна.
То дляго не было в Польсце, дзе якбы мобілізацыя была вельмі вельша і дзе мотывацыя людзі была вельмі вельша в тым часе.
Былі падобныя інцыдэнты. Змагарная салідарнасць прывяла ў дзеянне бомбу каля камітэту партыі ў Гдыні.
Але там, здаецца, не было людзей.
Менавіта, там не было людзей і ніхто не загінуў. Падобная група была ў Любіне. Мы называем гэтае месца медзяной далінай, бо там здабываюць медзь. Гэтая група падрывала дзверы ў кватэрах, але там таксама нікога не было і не было смяротных ахвяраў. Але ўлады вельмі жорстка покарали групу з Любіна. Там былі вельмі жорсткія турэмныя прысуды. Гучнай справай было забойства міліцыянта групай маладых людзей, якая спрабавала забраць у яго зброю ў трамваі. У выніку штурханіны міліцыянта падстрэлілі. Пазней групу судзілі. Яны атрымалі пажыццёвыя тэрміны. Але я думаю, што вырашальным, чаму людзі не пайшлі масава на такія метады, было тое, што яны баяліся рэпрэсій. Это было вырашальным. Але трэба таксама заўважыць, што рэжым ваеннага становішча не быў такі суровы, як здаралася ў мінулым, у тым ліку і ў самой Польшчы. Большасць турэмных прысудаў за палітычную дзейнасць была на некалькі гадоў, а не дзясяткаў гадоў. Калі нехта атрымліваў 3 гады, а не пажыццёвае ці смяротнае пакаранне, і ў перспектыве мог разлічваць на амністыю, то яго сябры вырашалі пачакаць. На фоне таго, што рабілі камуністы, калі прыйшлі да ўлады пасля вайны, рэжым Ярузельскага не быў такі жорсткі. І гэта ўплывала на тое, што рэакцыя не была вельмі вострай. Ідэі стварэння партызанскіх атрадаў, якія недзе ўзнікалі пасля вайны, пацярпелі крах. Большасць прыхільнікаў апазіцыі лічыла, што гэта неправільны шлях. Людзі былі перакананыя, што салідарнасць выйграла летам 80-го году, паколькі рабочыя, якія абвясцілі страйк, не выйшлі з фабрык на вуліцы, дзе адбыліся б сутыкненні і бойкі, як гэта было ў снежні 70-го году. Яны засталіся на фабрыках і чакалі, пакуль улада дасць слабіну. Калі гэта праўда, што сёння 70% беларусаў не падтрымліваюць уладу, то пасля арганізацыі ўсеагульнага страйку рэжым Лукашэнкі знік бы за некалькі тыдняў. Ніводная ўлада не ў стане ўзяць пад кантроль сітуацыю, калі 70% дарослага насельніцтва адмаўляецца працаваць. Праблема ў тым, што апазіцыя не ў стане гэтага арганізаваць. Відаць таму, што ўзровень варожасці да рэжыму пакуль не такі высокі. Але рыхтавацца да такога страйку неабходна. Такі страйк пачынаецца звычайна ад нейкага дробнага страйку. Шмат залежыць ад таго, ці з'явяцца людзі, якія здолеюць пашырыць гэты страйк на іншыя месцы. Вельмі важна быць падрыхтаваным да такога моманту, яго немагчыма запланаваць у сэнсе даты, але да яго можна падрыхтавацца з арганізацыі цыйнага пункту гледжання. Менавіта так было ў Польшчы падчас вялікага страйку ў 80-м годзе. Гданьская верфь сталася цэнтрам страйку, сярод іншага таму, што страйк арганізоўвалі людзі з так званых свабодных прафсаюзаў, якія ўзніклі 2 гадамі раней. Яны ведалі, як распаўсюджваць улёткі, як наладзіць камунікацыю, калі адключаныя тэлефоны. Яны ведалі некалькі асноўных прынцыпаў канспірацыі. Таму існаванне такой апазіцыі, нават калі яна сёння слабая і дэцэнтралізаваная, але разумее сутнасць канспірацыі, можа аказацца бясцэнным, калі настроі саспеюць. Гэта пытанне часу. Ад канца 70-х гадоў у Польшчы таксама ніхто не верыў, што неўзабаве пачнецца вялікі страйк. Перад нараджэннем салідарнасці спецслужбы ацэньвалі колькасць апазіцыі на 1000 чалавек. І нечакана з 1000 чалавек стала амаль 10 мільёнаў. Трэба пра такое памятаць. Беларусь цяпер знаходзіцца ў перадрэвалюцыйнай фазе. Але ніхто не ведае, калі гэтая рэвалюцыя пачнецца. Гэта залежыць і ад унутранай эканамічнай сітуацыі, і ад сітуацыі ў Расіі. Але наступствы таго, што цяпер адбываецца ў Расіі, могуць быць вельмі хуткімі.
Że rozstrzygnięcia mogą być dość szybkie w czasie.
Jeszcze jeden ważny wątek przemian w Polsce, przynajmniej jak my to rozumiemy na Białorusi, to jest rola Kościoła katolickiego. U nas też Kościół katolicki, зверхоўнік Сёктаўскага, ачвісце, мовіў о тым.
Важны момант у польскай барацьбе супраць камуністаў гэта дзейнасць каталіцкага касцёлу. У Беларусі асобныя святары, як каталіцкія, так і праваслаўныя, асуджалі гвалт. У Беларусь нават некалькі месяцаў не ўпускалі галаву каталікоў, хаця ён беларус. У Польшчы гаворыцца пра адзінства касцёлу і апазіцыі. Як гэта выглядала насамрэч? І што каталіцкі касцёл рабіў? Бо кажучы, што касцёл дапамагаў салідарнасці або што было адзінства з касцёлам, мы не да конца разумеем, што гэта значыць.
Католіцкі, бо мы мовімо што, што касцёл дапамагаў салідарнасці альбо адвротна, што салідарнасць карыстала з касцёлам, мы не разумеем да канца, што гэта мае значыць вогуле.
Znaczy, to nie jest do końca prawda, że była jedność między Solidarnością a
Kościołem. To nie do końca prawda, że było jedinstwo pomiędzy Solidarnością i katolickim Kościołem. Kościelna hierarchia była podzielona w pytaniu Solidarności. Покуль Солидарность действовала легально, до введения военного становища Костел ставился до ее с симпатией, бо Солидарность декларовала свою отданность христианству, католицизму. Але после введения военного становища ситуация стала больше складаной. Значная частка костельной иерархии, на чале с тогочасным примасом Польши кардиналом Юзефом Глемпом, вырашила, что Солидарность скончилась и что с ее больше ничего не отрымается, что Солидарность хотела зашмат и вельми хутка. Але была частка святароў і біскупаў, якія актыўна дапамагалі Солідарнасці. Вядомы ўчынак кардынала Гульбіновіча ў Вроцлаве, які схаваў 80 мільёнаў злотых, якія дзеячы Солідарнасці паспелі зняць з рахунку ў банку ў апошні момант перад увядзеннем ваеннага становішча. Дзякуючы гэтым грашам, апазіцыя магла існаваць. Гэта былі сродкі на яе дзейнасць. Калі б Гульбіновіч не схаваў гэтыя грошы ў курыі, Солідарнасць была б значна аслабленай. Хаця камуністы і падазравалі, што грошы ў яго, але яны не наважыліся зрабіць ператрус. Былі індывідуальныя выпадкі. Самы вядомы гэта ксёндз Ежы Пакалушка, якога называюць капелянам Солідарнасці. Ён прамаўляў палымяныя казанні не толькі ў касцёле ў варшаўскім раёне Жалібаш. Ён ездзіў па ўсёй Польшчы. У выніку спецслужбы яго выкралі і забілі. Але такіх святароў, як Ежы Пакалушка, было некалькі десятков на 10 тысяч. Большасць святароў не займалася палітыкай і не варта чакаць ад духоўных у Беларусі, што яны будуць займацца пераважна апазіцыйнай дзейнасцю, арганізацыяй супраціву. Не. Іх задача – гэта фармаванне этычных нормаў, а для хрысціянства этычныя паводзіны вельмі адназначныя. Калі хтосьці сур'ёзна ўспрымае паслання хрысціянства, то не будзе супрацоўнікам КДБ і не будзе актыўна падтрымліваць рэжым Лукашэнкі, бо ён антыхрысціянскі па сваёй сутнасці. Нават калі і сам Лукашэнка не называе сябе атэістам, як камуністычныя лідары. Я не ведаю, якое асабістае стаўленне да рэлігіі, але факт застаецца нязменны. Тое, што ён робіць ужо дзесяцігоддзі ў Беларусі, далёкае ад хрысціянскіх каштоўнасцяў. Але, вядома, будуць асобныя святары, якія будуць выказвацца на баку апазіцыі. У Польшчы былі такія харызматычныя святары. Вакол такого святара збіраліся маладыя людзі, якіх ён выхоўваў, і якія пазней, незалежна ад яго, пачыналі займацца апазіцыйнай дзейнасцю. Была група манахаў у Польшчы, якія стваралі душпастырскія суполкі для моладзі, напрыклад, у Шчэціне і Гданьску, але не толькі. Вакол гэтых канкрэтных духоўных асобаў паўставалі групы супраціву, і гэта выдатна. Але не варта чакаць ад інстытуцый касцёла, каталіцкага касцёла або праваслаўнай царквы, што яны нечакана стануць апазіцыйнай партыяй і будуць актыўна змагацца з уладай, у гэтым выпадку з рэжымам Лукашэнкі. Гэта не роля касцёлу ці царквы. Зрэшты, у Польшчы гэта пазней прывяло да кепскіх наступстваў. Пасля падзення рэжыму касцёл вельмі моцна ангажаваўся ў палітыку. Між іншым, таму сёння касцёл Польшчы становіцца ўсё больш слабым, бо ён замоцна пайшоў у бок палітыкі. Ён шчыльна пачынае сябраваць з чарговымі ўрадамі і спрабуе так вырашаць свае пытанні. Гэта кепска сканчаецца для касцёла. Касцёл павінен дзейнічаць у іншай сферы. Ён мае пэўную сувязь з палітыкай, але абмежаваную. Таму польскі досвід пазітыўны, але не ў кожнай сферы.
Пазітыўны, але не пад кожным взглядам.
Хотел бы еще испытать вас на конт эмиграции из Польши. Вы сгадали, что эмигровало пол миллиона поляков.
Каля миллиона.
Из Беларуси так само выехало шмат людей. Кажут, что нават 150 тысяч, або 200. Тяжко сказать, бо межи зачиненные. Только у Польши, как официально поведомляется, после выборов осело несколько десятков тысяч. Часом у Фейсбуку, або Твиттере, можно побачить спречки на конт эмиграции в такий час. Большая лидеров белорусской оппозиции находится цяпер у турме. Яны трапілі туды яшчэ да выбараў, некаторыя пасля, але частка знаходзіцца за мяжой. І не вельмі зразумела, што яны там могуць рабіць, бо цяжка ўплываць за мяжы на працэсы ўнутры краіны. Ці быў некі цэнтр польскай апазіцыі за мяжой, або людзі, якія дапамагалі за мяжы, што яны рабілі?
Памагалі з-за граніцы, што яны ў той рабілі, што маглі рабіць?
Znaczy, oczywiście były różne komitety wsparcia dla opozycji i Solidarności.
Byli różne komitety підтримки для солідарності у Польщі у 80-х годах, які діяли за межою. Був офіс у Брюсселі, який мався бути формальним центром, але його роля була чисто символічна. Цей офіс ніяк не контролював інших комітетів, які підтримували солідарність з-за межі, які діяли у багатьох країнах Заходу, включно з Австралією. Не тільки в Європі, але й у США, Паўднёвай Америцы. Паўсюль там, дзе былі палякі. А палякаў у свеце шмат, гаворыцца нават пра 30 мільёнаў людзей з польскімі каранямі. Прынамсі, пасля вайны гэта былі мільёны, і яны, і іх дзеці захавалі з Польшчай кантакты, з яе культурай, і маглі гаварыць на польскай мове. І яны збіралі фінансавую падтрымку. Галоўная задача была збор грошай для апазіцыі ў Польшчы, а таксама набыццё і высылка ў Польшчу паліграфічнага обсталявання. Поляки з-за межи займалися фактично контрабандой, використовуючи можливості гуманітарної допомоги, яка йшла у Польщу з-за межи. Це і фарба, і дублікатори, і вопратка, харчування. Допомога для опозиції у Польщі – це одна сфера. Друга сфера – це спроби зацікавити ситуацію у Польщі сродки масової інформації і політиків за межою у тих країнах, де вони жили. Вони розказували про репресії у Польщі. Захід, агулам світ живе многімі питаннями, тому задача кожного білоруса, який опинився за межой, уздійнічаць на сродки масової інформації своєї країни, каб яны цікавіліся білоруською тематикою. Це можна робити по-розному. Самий простий спосіб – контакти з журналістами. Поляки так само ладили пікети під своїми амбасадами, дипломатичними представництвами ПНР. У Білорусі так само є за межой посольства і консуляти, там так само можна робити пікети. У другой полові 80-х годов, коли на Захад приїжджав високопоставлений польський комуніст, супроть візиту так само ладили протести. Польща, як і режим Лукашенки, були у глибокій ізоляції. Але коли нехто приїжджав в країну Заходу, то ладилися протести. Йому нагадували, що у Польщі сидять політв'язні, або що солідарність не може діяти легально. Це дві головні задачі для еміграції. Допомога для опозиції на Радзімі і праця з громадською думкою за межою.
Przypominanie o sprawie białoruskiej właśnie na arenie międzynarodowej.
I ostatnie pytanie, bo kiedy się mówi o tym, że w Polsce padł komunizm, to mówi się o wielu czynnikach.
I ostatnie pytanie. Kiedy кажуть, что у Польщі комунізм потерпів крах, згадують різні фактори. Яна Павла II, Рональда Рейгана, солідарність, Горбачова, перебудову. Що, на вашу думку, було ключовим у знищенні комунізму у Польській Народній Республіці? Хто забив останній цвік у трону?
Хто зробив той останній... Ostatni gwóźdź zabił w trumnę.
Wie pan, tak naprawdę wszystkie czynniki, których pan wymieniał i jeszcze cały szereg innych miało swój wpływ i tego się nie da zważyć ani zmierzyć.
Усі фактори, які ви згадали, мели свій вплив. Були і інші. Немагчыма гэта падзяліць на проценты. Лех Валенса любіць казаць, што на шмат процентаў гэта ён знішчыў камунізм, а іншыя проценты належаць Рейгану. Але Валенса, паводле яго, меў найбольший удзел. Я думаю, гэта жарты. Гэта немагчыма так падзяліць. Але галоўнае для краху у комунізму була його економічна неефективність. І гэта датычыць не тільки Польщі, але й інших країн соціалістичного лягеру. Яны былі нездольныя канкураваць з країнами Заходу. І громадстві у гэтых країнах расчаровувалися. Апошні удар поляки зрабілі 4 червня 89 году, падчас частково свободных выбораў, на якія згадзіліся комуністы. І демократы атрымалі разгромную перамогу. Комуністы вразно убачылі, што яны страшні, втратили право керовать країною. І гэта ще не були цілком свободні вибори, хоча голоси там лічили сумленно. Але Польща мусила чекати шмат годов, каб такі вибори відбулися. Білоруси повинні потерпіти. Рано чи поздно і там відбудуться такі вибори, на яких голоси полічать сумленно. І, можливо, гэта відбудеться після краху режиму Лукашенки, який відбудеться більш гвалтовним чином. А, можливо, він просто у некий момент скапітулює. Час покаже. Можливо, я розумію. розныя сцэнары. Адзінае я магу сказаць дакладна: Беларусь на шляху да свабоды. Ніхто не ў стане сказаць, наколькі доўгім будзе гэты шлях. Я перакананы, што Беларусь асуджаная на свабоду. Эканамічная сістэма ў Беларусі і ў Расіі малаэфектыўная. Калі паглядзець на магчымасці, якія мела Расія як сыравінны склад свету, і эфекты, якія Расія сёння мае як дзяржава, бачна, што Расія толькі фармальна прыняла рынкавую сістэму. Яны проста неэфектыўныя. Тое самае і з Беларусю. Палітычны рэжым тармозіць эканамічныя магчымасці. І гэта вельмі добра бачна ў Беларусі. І рана ці позна маладое пакаленне расчаруецца, і гэта дасць вынік. Гэта не толькі пытанне свабоды, але і ўзроўню жыцця. Яно вырашальнае. Так было ў выпадку Польшчы і іншых краін, дзе адбыўся крах дыктатур. Эканамічная свабода ў выніку была самай важнай.
I bardzo wielu innych krajów, gdzie dyktatury upadały. Niewydolność ekonomiczna ostatecznie była najważniejsza.
Чутко jednak на конец, але чи
Але ці не быў усё ж ключавым геапалітычны фактар? Ці адбыўся б крах камунізму, калі б не Гарбачоў за сваёй перабудовай? Бо камунізм у Польшчы перастаў існаваць не ў 1985 годзе, а ў 1989.
То правда, але як пан звярнуў увагу, з чаго ще взяла перестройка Гарбачова?
Гэта праўда. Але звярніце увагу, адкуль узялася перабудова Гарбачова. Калі ён стаў кіраўніком СССР, то ён быў на 20 гадоў маладзейшы за самага маладога чальца палітбюро. Ён быў з зусім іншага пакалення. Ён ведаў Захад і разумеў, якая цывілізацыйная прорва існуе паміж СССР і Захадам і наколькі савецкая эканоміка неэфектыўная. Паколькі ён быў ідэйным камуністам, то ён верыў, што камунізм мае яшчэ нейкую сілу да жыцця і што яго можна выправіць. Ён думаў, што пасля мадыфікацыі сістэмы яна атрымае новае дыханне. Это як у бак аўтамабіля ўнутранага згарання наліць нейкае іншае паліва і чакаць, што ён паедзе хутчэй. Але праўда ў тым, што ў такі аўтамабіль нельга наліць іншае паліва. Гэтая машына проста не паедзе, і рухавік сапсуецца. Гарбачоў увёў свабоду як такое паліва. Перабудова палягала на галоснасці і большай свабодзе, магчымасці крытыкі, выказвання свайго меркавання, а камунізм абапіраўся на хлусні і тэроры. Гарбачоў прыбраў гэтыя перашкоды, каб палепшыць сістэму, а яна распалася. І цяпер Пуцін намагаецца рэанімаваць імперыю. Калі Пуцін у гэтым пойдзе занадта далёка, калі тое, што ён цяпер рыхтуе невялікі блеф, а спроба захопу Украіны вайсковай сілаю, то, верагодна, гэта стане пачаткам канца для Пуціна. А калі гэта пачатак канца для Пуціна, то гэта тым больш пачатак канца для Лукашэнкі.
То будзе то пачатак канца тым больш для Лукашэнкі.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Ja nagadaję naszym zdaszczam, że сегодня моим гостем był Тоні Дудек z Warszawy, polski historyk. Мы rozmawiali про досвід солідарності у боротьбі з комунізмом. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Гэта був подкаст Радіо Свобода. Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.org.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю.
Відать, нема такого жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзум Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання зайчыны». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць. Маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоўна пісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат свайму Рэчы Паспалітай, у 25 пасол у Галяндыі, а затым у Вялікабрытаніі, у 28 пад Скарбі, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй пячатцы ён замяніў на дэвіз: «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны Агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу Бонапарту Каіры. Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванні ў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзены Александру Першаму. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусіць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыжы, Лёндоне, асабіста аплодыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Калініальныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэз, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флорэнтыйскай базылікі Санта Кроча побач Галілеем, Мікеланджэло, Расіні і Макіявеллі. Для каго Беларусь не проста геаграфічны назоў, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш малітву Наталі Арсеньевай паклаў на музыку Мікола Равенскі. З'явіўшыся ў 1919 у Менску, ён паверыў у ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі і пачаў шукаць сваё месца ў нацыянальным адраджэнні. Калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, не гледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенскі збірае тады народныя песні на Слуцчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных вершаў «Люблю наш край» Канстанцыі Буйло і «О Беларусь, мая шыпшына» Владзіміра Дубоўкі. Пасля Маскоўскай кансерваторыі ён зноў прыязджае ў Менск, у той час апынуцца ў якім мне уже не хотелось бы. Арештованные десятки сябров и знакомых, сярод яких брат Миколы Антон у 1938-м, шанованного коллегами и студентами выкладчика Белорусской консерватории Равенского выключают с Союза композиторов. Краезнавцы городу Червеню с симпатией сгадывают Миколу Равенского як регента мясцового церковного хору за часами войны. Ніхто не асуджае яго на ад'езду на захад, бо чырвенцы ведаюць, як пасля прыходу савецкіх войскаў нейкі партызан без суду і следства застрэліў пасярод вуліцы ціхага бяскрыўднага чалавека, усяго за тое, што ён быў царкоўным старастам. У заходняй Нямеччыне Равенскі выкладаў спевы ў беларускіх гімназіях Рэгенсбургу і Остергофіне, быў рэгентам хору ў праваслаўнай парафіі Святой Ефрасіні Полацкай. Колішні рэгенсбургскі гімназіст, а цяпер дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель, з вялікай цеплынёю апавядаў мне пра заняткі з спадарамі кола з беларускімі скаутамі, для якіх ён напісаў гімн ваўчанятаў і скаўцкую малітву. Зноў сустрэўся з Равенскім Кіпель ужо ў бельгійскім Лювэні. Кампазітар пагадзіўся кіраваць там беларускім студэнцкім хорам, што потым даваў канцэрты ў многіх краінах Еўропы і атрымаў прэмію на міжнародным фестывалі ў Брусэлі. Вялікі поспех мелі запісаныя харыстамі кружэлкі, якія рэпрэзентавалі ў вольным свеце беларускую музыку. Магілля Равенскага ў Лювэні ноты ягонага самага вядомага твору. У Менску дагэтуль няма ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку Акадэміі музыкі. Але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Спеваку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнішым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятро Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджанаў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірусу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазвоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945-м ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невераемная шырыня галасавога дыапазону, яго тэмбравая афарбоўка і моц дазвалялі яму выконваць вядучыя партыі ў Фаусту Гуно, Барыса Годунову Мусарска, Дону Карлосу Вердзі. Нейкі час Пятро Конюх выступаў в Італіі, гастраляваў па Европе, а потым атабарыўся ў Амерыцы. Без ягонага магутнага басу амаль 30 гадоў немагчыма было ўявіць знакамітага на эміграцыі хору данскіх казакоў. Пятро Конюх перемагав на міжнародному конкурсі вокаліста у Римі, викладав співи во власних школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколи не забував Білорусі. Співав по-білоруську, ліставався з Григорем Ширмом і Янком Брильом. Колісьці мене запросили на свято апошнього дзвонка у згаданное вже містечко Турець, а менавіта у турецькую білоруську школу. Несподівано для наставников туди сама без попередження заявився і загадчик місцевого района. До речі, тільки йон на урочистій лінійці і виступив по-російську. Гостей поводлі зв'язонки потім запросили на почостку. Під час яє молодая викладчиця історії почала розпитувати мене як палачаніна про святу Ефросінню і заснований йою монастир. Почувши, що в годы моего дзяцінства у Крижево-Звіженському соборі зачиненого монастира, поселеного у кельях набрець, тримала свиней і трусов, наставниці завойкали і захитали головами. Зате у людей було м'ясо, жуючи пханою пальцем ковбаску, зауважив загадчик Раяна. Не вельми сподобалася йому й розмова про Петра Конюха. Мовляв, емігрант – отпалий ліст. Я остро пошкодував, що не маю з собою запису, де бас Конюха співає «Могутний Боже». І весело подумав, ад яго, гэты районний начальник, мог би затремтець, як тия, згаданая Брильом, весюльки у панікаділі. Один з найвидатніших білоруських композиторів 20-го стагоддзя Яўген Глебаў народився у Рославі. Тільки зусім недосвідчені у історії могли називати його русським чоловіком, який внес великий вклад у мистецтво Білорусі. Походячи з білоруського етнічного обшару, Глебаў був щедро наділений найліпшими рисами нашої ментальності, що виявлялося як у творчості, так і у повсякденному житті. У школі Женя марив про море і виправився поступати у Бакінську мореходку. Адтуль переполохавши родних, ён вернувся з чорним, як у Мурина, тваром, бо від самого Баку їхав на вагонних дахах. Непройдений конкурс стався щастям для білоруської музики. Глебовські, емоційні, інтонаційно багаті, нетрадиційні симфонії, концерти, сюїти, ораторії, балети «Курган», «Альпійська баляда», «Тилюленшпігі», «Маленький принц», опера «Майстер і Маргарита» завсюди робилися подіями. Видать, кожному знайомая п'єса Євгена Глебова для естрадного оркестру «Золотая осінь» і «Ночний дилижанс», які тисячі разів гучали, протягують гучать на нашому радіо. Улявлений і відзначений самими високими званнями і преміями, Глебов ніколи не був композитором придворним. Ён сябраваў з Васілём Быковым, кнігі якога не раз рабіліся для Євгена Александровича літаратурнай асновою музычных твораў. Студенты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, калегі, сябры захапляліся не толькі яго магутным талентам і працавітасцю, але і адметным гумарам. Кажуць, Глебаў працаваў наступным чынам: сімфонію за 2 месяцы, балет за паўгоду, а пра песні казаў: «Не паспеў да абеду, той не трэба выседжваць, не яйка ж». Ставлення народного артиста до сьогоднішньої влади чудово адлюстравалося у історії про його віншування 70-годдям, коли з букетом до Глебова, який після інсульту втратив зрок, але не почуття гумору, заявився тогочасний намісник керівника президентської адміністрації Іван Пашкевич. «Президент ценить вас, і я його ценю. Президент поважає вас, і я його поважаю. Президент любить ваші балети, і я його балети люблю», – резюмував маестро. Калі камерны мужчынскі хор «Унія» співаў гімн «Магутны Божа», моя душа заўсёды імкнулася ў нябёсы, і ў ёй мацнела вера ў нашу праўду і нашу прышласць. «Унію» на пачатку 1990-х стварыў хор-майстар, музыказнаўца і педагог Кірыла Насаєў. Маці выкладала музыку, якая і паланіла сына з малых гадоў. Ён співав у хоры хлопчиков при консерваторії, куди затим і поступив. Харисти унії належали до різних конфесій, але всіх – католіков, православних, уніятів, протестантів – об'єднала агульна мета – співати храмові і патріотичні білоруські пісні. Кирило вельми хутко перетворив хор з аматорського у саправди професійний, привів його до перемоги на першому фестивалі духовної музики «Могутний Боже». Неузабаве «Унія» стала лаўрэатам конкурсу імя Шуберта ў Вені. Канцэрты хору адбываліся ў Літве, Польшчы, Бельгіі. Нашыя песні плылі па-над ранішняй Сенай і вечаровым Басфорам. Славуты оперны співак і мастацкі кіраўнік беларускай капэлі Віктар Скарабагатаў, характарызуючы Кірыла Насаєва, кажа: «Перпетуум мобіле, вечны рухавік». Шмат хто называў яго унікумам беларускай музычнай культуры. Тады ж у першай палове 1990-х такія былі часы. Насаєў на просьбу кіраўніцтва ансамблю песні і танцу ўзброеных сілаў Беларусі падрыхтаваў для выканання гэтым калектывам пагоню і гімн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Потым запісаў альбом «Беларускія песні і маршы. Лірыка змагання», прысвечанай 80-годзю Беларускай Народнай Рэспублікі. Харавы варыянт пагоні ён стварыў пазней і для праекту супольнага з песнярамі. Ганарыўся зробленым, маўляў, паказаць не сорамна, нават Уладзіміру Мулявіну. «Унія» адраджала айчынную музычную даўніну, выконвала рэлігійныя і свецкія творы розных эпохаў, пачынаючы з 12-го стагоддзя. Давно стала рарытэтам выдадзена яшчэ на касетах праграма «Музыка Літвы і Кароны». А як незабыўна гучалі спевы даўніх літвінаў на вершы Яна Чачота і музыка беларускіх храмаў. «Унія» спевала на плошчы Незалежнасці ў верасні 1992 году, калі ў дзень беларускай вайсковай славы мы прысягнулі быць вернымі айчыне, адстойваючы яе суверэнітэт усімі сродкамі. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти «Унії» було не пробіцца. Пам'ятаю, якое захаплення залі виклікало тое, що мелодії часов Міхала Клеофаса Агінського змінялися раптом опрацовками «Бітлз». Між тим, некілька годів «Унія» існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Менску, примацавали до Могилевської філармонії, де врешті знов виправили у вольне плавання. У 2002-м відбувся останній концерт. Хтось із харистів пішов у оперу, хтось і подався за межу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збор твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок – знакамітая співачка Руся. Адмысловы праект Насаєў рыхтаваў да 100-годзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Не паспеў. Але ў рэвалюцыйным 2020-м мы зноў пачулі ягоную «Унію». Oh,
кадры спартовцев покаянным жанры, небыто просить пробачения, дарунья это просто трэш.
Хрышка, а что мне еще теперь им делать? Получше надо было бегать, так мне пришлось чем извиняться. Прощи меня, но это так.
Савка, ты что совсем не разумеешь, что дикость перешла все межи, с маразмус будто вальвежи. Ой, дорогник, это просто трэш.
Крышка, да что мне выгнали с работы, я пропою любую ноту и буду делать, что мне скажут. Прощи меня, но это так.
Савка, а что отмовиться не можно? Ты думаешь, так зробить кожный за вельми редким выключением. Ой, дарунья, это просто трэш.
Хрышка, мы референдума навстречу, и чем расправил гордо плечи, и сердце у нас горит и печет.
Дарунья, это просто трэш.